Adeemsi umrii aangoo mootummaa waggaa tokkoof dheeressu kan olaantummaa qaama tokkootiin murteeffameef biyyattii balaaf kasaaxilu jedhan dhaabbileen siyaasaa raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise. Walfalmiin mootummaa federaalaaf naannoo Tigraay gidduutti uumame karaa nagaan furamuu akka qabus dhaamanii jiru Muktaar Jamaaltu gabaase.
Sababa weerara vaayirasii koronaa jedhameetiin ibsameen Itoophiyaatti filannoon biyyaalessaa taasifamuu dhabuun walfalmiidhaa fi waldhabbee qaamolee siyaasa gidduu waggaa tokkoof deemaatiin jiru uumeetiin jira. Keessattuu adeemsi mootummaan federaalaatiif mootummaan naannoo Tigraay gidduutti ta'aatiin jiru diigama biyyaatiif illee rakkoo gaaga'ama guddaa fiduudhaa deemaadhaani. Dhaabbileen siyaasaa raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise kan isaan himan. Dura ta'an paartii dimokiraatawaa Oromoo obbo Sulxaan Qaasim adeemsi kun jalqabuma yeroo dhimmi filannoo taasisuuf taasisuu dhabu ka'aa turerraa kaaseetiniin sodaa guddaadhaan yaada kenna dabarsataatiniin turre jedhu. Adeemsonni deemamaatiniin jiran bu'uura seeraatiin ala ta'uu isaatiin walqabatee rakkoon fiduudhaa deemullee hammaataadha jechuun dubbatan.
Akka ejjennoo dhaaba kennan kun sirrii miti jenneetiniin yaannaa heerri mootummaa waggaa shan qofa kaaya waggaa jahaffaa kaayachuun kun adeemsa heeraa kan hin eeggatin jenneetiniin ejjennoon kenna ammallee qaqqaba. Haala amma arginu kanaan mootummaa naannoo Tigraay wajjin wal qabatee wanni jiru wanta nama yaachisudha. Mootummaan federaalaa mootummaa naannoo Tigraay beekamtii dhoorgateetiin haga bajata irraa muruu murtii irra ga'eetiin jedhetu jira. Nama biraatiin mootummaan naannoo Tigraay mootummaan federaalaa waan hin filataminiif waggaa shan waan dabreef seera mootummaa cabseera waan ta'eef beekamtii hin kennu jedhaniiti haalli itti deemanni jedhani.
Obbo Naatnaa'el Fallaqee hoogganaa sabquunnamtii paartii Iizeemaati. Iizeemaan akka amanutti adeemsi filannoo taasisuu dhabuudhaa fi murtee umrii waggaa tokkoo mootummaadhaaf dabalu nullee taanaan kan itti hin gammanne jedhu. Garuu faloota gamaagamanaa waan hundaayyuu ilaallee nageenya biyyaatu caalaadhaan Iizeemaan akka amanu dubbatan obbo Naatnaa'el.
Mulu bamulu dasanya wannolim gin hege mengistai inga hone takabbilenal
nuti murtee kanatti guutumaan guututti gammaduu baannullee bu'uura seeraa akka qabu amannee fudhanneetiniin jirra. Amma filannoon bara 2013 ni taasifama waan jedhameef filmaataaf qophaa'aa jirra. Kanaan ala adeemsa mootummaa mormuu fi qeequun mirga ta'us mootummaan hin jiru jechuun haala rakkoo biraa uumuuf duula taasisuun hojii gaarii miti jenneetiniin amanna jedhan obbo Naatnaa'el. Proofeesar Mararaa Guddinaa irra deddeebiidhaan wanti nukaasaatiniin turre marii biyyaalessaa ture jedhu. Marii biyyaalessaa taasisuu dhiiseetiniin paartiin badhaadhinaa kophaa isaatitti murtee waan garaa isaa murteessuun hanga ammaa waan argine caala gaaga'ama gama biraatiif illee biyya affeeraa jira jedhu.
Ilaa filannaan maaliif barbaachisoo jettee waa sadiif olaantummaa nagaa biyyaa eeguudhaa fi filannoo barbaachisaa sinni dimookirasii gubbaatti hundaa'e. Sabaaf nagaa eeguu danda'u bulchiinsa gaarii fiduu danda'u sirni dimookiraasii kana fiduudhaaf filannaa barbaachisaa. Sana booddee immoo jireenya biyya kanaa jireenya sabaa guddisuudhaaf jijjiiruudhaaf laga ceesisuudhaaf filannaan hin barbaachisa malee filannaa jal jennee barbaachisa jennu sana waa biraatiif miti jechuu gooti. Filannaani sabni filannaa kan barbaadu mootummaa fooyyee qabu. Mootummaa mirga isaa eegu, nagaa isaa eegu, guddina isaa fidu, uumbachuudhaaf malee waan biraa mitiifi jechuu kooti.
Kanaafuu murtee umrii mootummaa waggaa tokkoon dheeressuu kana akkamitti ilaala jechuudha dhaabni keessatti?
Nuti bari keenya irraa kophaa isaa deemuun mootummaan kun rakkoo bal'aa fida. Biyyatti rakkoo bal'aa fida. Nagaa gara nagaattis fiduudhaa fi hin rakkisa. Boordii filannoos haa ta'u qaamni mootummaa dirree siyaasaa bilisuudhaaf hojjetanii filannaa dhugaa fiduudhaaf hojjetanis rakkoo keessa galu. Walamannee wal sabni biyya kanaa mootummaa fi mormituu walamanee jiraachuudhaa fi rakkoo bal'aatu dhufaasa jedhu himnee qaamni kana mootummaa jiru sana keessaas warra mootummaa irra jiraas warra mormituu keessaas ni uumame wayii. Waan kana siyaasa biyya kanaa to'achuu danda'uutu irra jira. Walqixxummaan walakkaa taa'ee to'achuu danda'uutu irra jira. Karaa qabsiisuu danda'uutu irra jira. Akka inni laga ce'u hundarraa gumaacha hundaati hojjechuu danda'uutu irra jennee keenya irraa jechuu kooti. Ijaa kanaa nuti amma kuni amman uumamnet ammati rakkoon uumamaaduma jira gara fuunduraas uumamuumachuu fufaa jenna.
Keessattuu dhimma mootummaa federaalaatii fi naannoo Tigraay gidduutti ta'aatiniin jiruun wal qabatee wanti hammaataan naannoo Tigraay bira darbeetiniin gama biraatittillee cahuudhaa malu akka dhalatu dubbatan obbo Sultaan Qaasim.
Dhimmi kun Tigraay qofarratti kan dhaabbatu osoo hin ta'in Oromiyaa keessattillee yaadni tokko tokko haalli calaqqisu ni jira. Mootummaan kun heerummaa waan hin qabneef mootummaan ce'umsaa haa ijaaramu kan jedhu irraa kaase mootummaan kun heerummaa hin qabu. Kanaafuu beekamtii hin kenninuuf sadarkaa jedhullee wanti deeme ni jira. Wanti kun gaa lattii kanaa yoo ka deemamu taate biyyallee rakkoo guddaa keessa galchuu ni danda'a. Amma duraas ittineeti ni jirra. Har'allee ni ittina. Mootummaan gattaa'ee paartilee morkattootaa wajjin dhimma kana mari'ateetiniin furmaata siyaasaa barbaadu irraa eegama jenneetiniin yaanna. Biitti kallattiin taana isa kan deemne dirqama qabna jechuudha hundi keenya dhimma kana irratti mari'anneetiin furmaata taa'udha.
Rakkoo Tigraay fi mootummaa federaalaa gidduutti mul'ate rakkoo atakaaroo walfalmii keessa galuudhaa waan ta'eef hammeenna fiduudhaa malu ammumarraa eeggatanii nageenya biyyaatiif jecha hunduu tasgabbiidhaan laaluu qaba. Kuni waan akkaan nu yaaddeesse kan jedhan hoogganaa sabquunnamtii paartii IZMA obbo Naatnaa'el Fallaqati.
በእውነቱ ከሆነ አስጨናቂ ሁኔታ ውስጥ የሚከተው ይሄ የትግራይን ክልል የሚያስተዳድረው ህወሓት እና የፌደራል መንግስት መካከል ያለው ሰጣ ገባ
ኢብዴን ሞቱማ ናኖ ትግራይ ፊ ሞቱማ ፌደራላ ግዱ ጅሩ ነገኘ ለሚሌ ፊ ብያ ኦሶ ሂምቦሬሲን አከሚን ሂከሙ ቀበከን ጀዱ ያዱ ፊ ሚረተስ ገቢቲን መሪአቹን አከበርባችሱን ይሁበና rakkoon uumames karaa nagayaatiin ala tasuma hiikamuu hin qabu jennee amanna. Kuni balaa hamaa uumu of keessaa qaba. Dhimma kana itti yaaduun karaa nageenyaatiin furuun barbaachisaadha jedhan. Dura ta'an paartii Koongirasii Federaalistii Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa adeemsa amma deemaatiin jiruun humnoonni nageenya biyyaa tasgabbeessanii dimokiraasii biyyattii keessatti diriirsuudhaa danda'an hunduu rakkoo keessa galuu malu jenneetiin waan yaannuuf filannoo dhumtiin dhufa jedhameetiniin eeggamu kunillee nagaaf haga qabeessa ta'a jenneetiniin hin abdannu jedhan gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerra.